Bucuria lecturii. O călătorie în lumea minunată a cărților.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Bucuria lecturii. Sunt Viorica Maria Călțaru și vă invit să ne întâlnim de astă dată cu o carte fascinantă semnată de Sorin Stoica. Scriitura autoficțională din volumul O limbă comună, apărut la editura Polirom în anul 2005, poartă amprenta imaginii antitetice pe care ne-o propune scriitorul în autoportretul din povestirea Foarfeca, realizat în termeni autoironici, dar sinceri și onești. Un critic spunea despre mine că aș fi un soi de ființă cu o alcătuire bizară. Nici. Între și între, și, o ființă contradictorie, un caz, de aici vin și belelele profesionale, necazurile pe care le am cu profii de antropologie, sociologie, care mă acuză că literaturizez, polemicile cu scriitorii care, din potrivă, consideră că teoretizez excesiv, că mă dau științific, iar ceea ce fac eu aduce a muncă de saltimbanc cultural. Că teoria nu se topește deloc în textul literar, iar reciproca scârție și ea. Unii profi mă consideră poet, prozatorii infestat de teorie. Oricum, am un stil hibrid, cu aparențe parodice, de text bășcălios. Textele mele nu sunt însă decât asumate, sincere. Deloc întâmplător, autorul vorbește despre nefixarea identitară, despre starea mea de indeterminare, despre temperamentul meu instabil. Imprecizia, contradicția, sunt dominantele psihologice ale eu-ului, regăsite și la nivelul caracteristicilor textuale. Scriitorul s-a legitimat prin această condiție hibridă de ființă cu o identitate precară, fapt evidențiat în cele mai elementare gesturi, atitudini, opțiuni. Chiar freza mea e o corcitură neologistico-colănească. Am, de când mă știu, plete. Sunt un amestec considerat în multe culturi impur. Sunt besmetic, buimac. Cultiv stări liminale, iar buimăceala, nedeterminarea mea, iau chiar o expresie gastronomică, pentru că eu nu mănânc așa pur și simplu, ci combin total imprevizibil ceea ce găsesc pe masă. Oximoronul reprezintă emblema stilistică a acestei personalități incoerente, nestructurate. Autozeflemist, Sorin Stoica pune sub semnul paradoxului propria condiție de scriitor. Și cum scriu de când mă știu așa buimac, bezmetic, când nici măcar nu sesizez din ce mi se întâmplă, care e faptul esențial și care e umplutura, când mereu plec într-o direcție și ajung în alta, când am tocit să dau la drept și am ajuns la jurnalism, am încercat să mă fac jurnalist și am ajuns să fac proză, vreau să înțeleg ce sunt eu. Antitezele profilului spiritual sunt regăsite în devierile organice. Inevitabil, este stabilită o legătură intrinsecă între trup și spirit. Autorul consideră simptomatic faptul că, în timpul unei operații, prin care a fost extirpată o tumoare, medicii i-au depistat niște celule nediferențiate, a căror existență i-a generat reflexii revelatorii. Nici măcar celulele corpului meu nu aveau o fixare, o structură clară. Celule nehotărâte, schimbătoare. Și diagnosticul acesta mi-a confirmat ipotezele. Problema e dacă temperamentul meu instabil i-a dictat corpului, iar celulele au preluat și s-au supus, sau chiar corpul a determinat identitatea mea precară. Celulele au decis. Ceea ce rămâne e că lipsa mea de statut a căpătat, cu acest diagnostic extrem de interesant, legitimitate. Așa că ce aveți cu mine? Dacă așa sunt eu construit, din celule care nici ele nu pot fi numite, acesta mi-e corpul și cei care spun că scriem cu el nu se înșală deloc. Constrânși să pactizăm cu logica autorului, admitem că boala a reprezentat pentru Sorin Stoica o adevărată șansă, fanta prin care a dobândit starea de conștiență referitoare la vocația de scriitor. Trebuie să ai un pretext cu care să pătrunzi în lume, un anumit tip de tăietură în real. Lumea trebuie văzută din punctul de vedere al unui exceptat, adică doar deteriorarea simțurilor poate duce la acuitate. Paradoxal, previzibil sau nu, dar eu am devenit conștient de faptul că aud abia atunci când mi-am pierdut auzul, când am realizat că nu o să mai aud niciodată, că lumea, cu toate ale ei, a început să-mi apară în auz cu glasuri pe care le credeam uitate, cărora, la timpul apariției lor, nu le-am dat prea mare importanță. Era un proces neverosimil. Bruiajul lumii exterioare l-a împiedicat să-și audă vocea lăuntrică. De-abia după ce și-a pierdut auzul, s-au creat, printr-o lege a compensației necesarele paravane, baraje senzoriale, care i-au creat condițiile ideale pentru scris. Pentru că scrisul are nevoie de o scufundare în propria interioritate, în universul solitudinii absolute, al memoriei recuperate. Simțeam cum deveneam nesimțit, cum mă refugiam în memorie. Rescriam viața mea, o coafam și mă simțeam foarte bine. Așa de bine, încât la un moment dat începusem să-mi doresc boala, să o aștept să vină, pentru că mai aveam câteva pagini de scris. Să fiu bolnav pentru a mă putea aduna, pentru a putea da randament. Eram surd, un scriitor ideal, pentru că lumea noastră îți refuză dreptul de a fi surd, imun la semnalele lumii exterioare. Remarcabilă acuitate auditivă a scriitorului, care a înregistrat bogăția expresivă a oralității, de la nuanțele limbajului familiar la cel argotic, a reprezentat un rămășag, o răfuială cu divinitatea și în același timp o lecție inițiatică. Cumva, eu am murit și am înviat. Am parcurs un fel de rit de purificare. Sunt patetic, dar nu mă simt vinovat de asta. Urechea mea de prozator e răfuiala mea cu Dumnezeu. Pot recupera realul chiar dacă el nu mă lasă, îmi bagă strâmbe. N-ai cum să nu te gândești la asta. În aceste condiții, scrisul însemna nu doar căutarea timpului pierdut, ci și psihoterapie. Autorul scria pentru a-și demonstra sieși că infirmitatea poate fi depășită, că nu auzi neapărat cu urechile, că niciun diagnostic de genul otită, rinită, media, acută, nu te poate împiedica să-ți împlinești chemarea. Am învățat să scriu atunci când mi-am pierdut auzul. Scrisul a dobândit valoare autocognitivă. L-a ajutat să descopere că surzenia te obligă să-ți asculți simțurile, să ghicești ce vor să spună oamenii, să le urmărești cu mai mare atenție gesturile, să-i studiezi, să-i anticipezi, să le arăți că sunt previzibili. Obligat din instinct de conservare să devină foarte atent la comportamentul celorlalți, în care vedea niște posibile agresori, a devenit fără voie un spectator și un observator al comediei umane. Convingerea lui Sorin Stoica este că viața însăși este o sursă inepuizabilă de subiecte literare. Viața cotidiană, aparent banală, este adevărata sărbătoare. Să scrii literatură e cel mai simplu și firesc lucru de pe lumea asta. Individul uman scrie literatură la fel cum respiră. E suficient să mergi în piață, să te așezi pe o bancă și să asculți ce-și strigă piețarii unul altuia, cum se dau în spectacol. Povestirile adunate în volumul O limbă comună au recuperat pulsul vieții adevărate, cu prea plinul ei amalgamat. Însăși persoana reală a autorului a fost ficționalizată. Să scrii în timp ce trăiești, chiar despre ceea ce trăiești. Ca și cum ai merge prin lume cu niște haine cusute, croite, nu tocmai de isprăvași. Din când în când să adaugi un petic la hainele astea, să-l lipești acolo unde trebuie. Scriam, mergeam la spital, iar singura ureche pe care o mai aveam în stare de funcționare îmi era arsă pentru a dispărea infecția aceea nesuferită. Apoi așa, cu o meșă în ureche, veneam spre casă. Toți oamenii de pe stradă mi se păreau niște scafandri cufundați în ale lor, în dimensiuni separate. Experiențele prezentului și ale trecutului, boala, scrisul, iubirea, prietenia, bucuriile și eșecurile au intrat în paginile cărții. Întâmplări semnificative din copilărie și adolescență s-au înghesuit să câștige un loc central în aceste proze mustind de viață. Oameni memorabili ai universului real au pășit cu naturalețe în universul ficțiunii. Au devenit personaje veridice, portretizate în mod deosebit prin limbajul oral, prin atitudinea verbală. Miruna, pe care a sedus-o mai mult cu poveștile decât cu virilitatea, Pif și Bălănescu, dentistul, șeful, Mirel, sunt cele mai reușite exemple. Sorin Stoica și-a asumat un risc în timp ce scria realist despre oameni reali, transformându-i în personaje literare. Un risc de care a devenit pe deplin conștient de-abia după ce a fost bruscat de reacțiile disproporționate ale consătenilor săi, care l-acuzau că i-a denigrat, că a știrbit reputația satului. Pentru că le-a adus prejudicii morale, trebuia să plătească. Îl amenințau că îl dau în judecată. Se simțeau furați, dezgoliți, jigniți. De-abia după ce a descoperit că oamenii confundă literatura cu delațiunea, a înțeles psihologia lor de victime. Nu doar scriitura i-a deranjat pe consătenii mei, ci chiar faptul că au devenit personaje fără voia lor. Oamenii se simțeau stăpâni pe propria lor viață, pe propriile cuvinte, unici proprietari. Faptul că un altul, un șnapan, i-a scris, a devenit un act de hoție care trebuia pedepsit. În povestirea, adică orice corp e făcut din cuvinte, sunt prezentate, cu un umor nebun, avatarurile lipsei de dialog dintre protagonist și ultragiatul dentist, care s-a erijat în purtătorul de cuvânt al satului. Acuzele pe care îi le aruncă în față sunt savuroase. Noi suntem proștii tăi, mă? Bine că ești tu deștept. Ne faci de tot râsul în cartea aia. Această percepție eronată asupra literaturii, confuzia dintre ficțiune și realitate, deformează și rolul scriitorului, văzut în cazul de față drept un turnător. Cel care observă lumea cu atenție și este capabil să-i reconstituie imaginea dintr-o perspectivă narrativă realistă, devine un spion și un delator. Au fost extrem de surprinși că am reușit să le redau cu exactitate limbajul, reproducând unele expresii mai pitorești. Au tras concluzia că i-am înregistrat, că am folosit tehnici de urmărire sofisticate. Nu au putut accepta că sunt previzibil, că pot fi citiți și apoi scriși. Minciuna este suportată cu mai multă seninătate decât adevărul. În oglinda literaturii nu este căutată imaginea veridică a vieții, ci cea idealizată, mistificată. Dacă autenticitatea este greu asumabilă, cu atât mai mult este respinsă parodia. Nimic nu poate fi mai incriminant decât un text bășcălios, a cărui miză este denigrarea. În aceste condiții, nu se poate vorbi despre gratuitatea, ci despre finalitatea imorală a scrisului. Toate aceste neplăceri sau probleme pe care le implică statutul de scriitor n-au diminuat cu nimic bucuria autorului de a transforma lumea reală în poveste. Scrisul a devenit psihoterapie narrativă, dar și o formă de vampirism. Viața merita să fie trăită doar în măsura în care putea fi povestită. Ceilalți contau în măsura în care puteau deveni personaje literare. Rapace, ficțiunea înghițea totul cu lăcomie. Observ că scriu despre majoritatea oamenilor cu care mă întâlnesc, cu care am contacte. Aceștia se transformă treptat în ființe de hârtie. Și eu însumi, încetul cu încetul, încep să mă transform într-o ficțiune. Încerc să intru în mintea celui despre care scriu sub formă de voyeur, doar pentru a scrie, nu pentru că m-ar interesa în vreun fel persoana lui, pentru a avea ce povesti. Scrisul devine astfel expresia necesarului egoism, dar și a libertății, a puterii interioare de a mântui incoerența și abjecția vieții. Lumea nu e altceva decât un amestec impur, un amalgam, o magmă informă, din care sper la un moment dat să ia naștere ceva mai bun. De aia în lumea asta e nevoie de coerență, de aia nu mă recunosc în literatura care se scrie. Ce mare șmecherie să fii incoerent! Asta e până la coadă tot o dovadă de conformism. Proza lui Sorin Stoica stă sub semnul aspirației de a structura, de a remedia imperfecțiunile și anomaliile vieții. Convins că nu pot scrie la infinit despre urățenia și hidoșenia lumii, autorul ne propune scrisul ca răzbunare a realității. Actul creator implică noblețe spirituală, părtășie într-o bucurie. Ca să poți scrie, trebuie să fii generos. Ai văzut ceva și vrei să te bucuri împreună cu alții despre acel ceva. Asta să fie combustibil al scrisului tău. Nu cred că există scriitori meschini, sau mă rog, pot fi meschini în viață, păstrând acea generozitate pentru actul scrisului. În multe pagini ale cărții, scrisul este asociat bucuriei. Scrisul îmi crea o stare euforică, de bucurie nemaipomenită. Scriind, ca prin magie, totul părea rotund și plin de sens. Lumea însăși dobândea coerență și frumusețe. Scriitorul rămâne un privilegiat, fără îndoială. Un om care are norocul să practice o meserie frumoasă și care aude sau vede mai mult decât alții, pentru că își face o profesie din a fi un observator atent al oamenilor, al gesturilor pe care ei le fac. Un inițiat în tainele acestei limbi comune, accesibilă înțelegerii tuturor. Prieteni care se folosește de tine ca de un duhovnic. Scriitorul înființează prin bucurie punți de comunicare și de comuniune. El recrează lumea, demiurgic. Scriu ca să corijez. Lumea devine așa cum ar trebui să fie. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Am descoperit împreună un scriitor tânăr, mistuit de boală, care s-a salvat prin literatură, prin forța scrisului și prin bucuria regăsirii sinelui său profund. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă aștept la o nouă reîntâlnire săptămâna următoare. La revedere!